ዕለት 17 ጥቅምት 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ሰሊካን ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አበ ሀገረ ቫቲካን ንወቅዓው ምብጻሕን ዘኣተው ብናይ ቅዱስ መንበርና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊንን ናይ ቅዱስ መንበር ርክባት ወፃኢ ጉዳይ ዋና ጸሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ፖል ሪቻርድ ገላገርን ዝተሰነዩ ናይ ስሎቬንያ ርእሰ ብሔር ክቡርነቶም ቦሩት ታሆር ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለፂ ኣመልኪቱ ኣብቲ ዝተኻየደ ክልኣዊ ርክብ ኣብ መንጎ ሃገረ ቫቲካንን ሃገረ ስሎቬንያን ዘሎ ርክብ ሰናይ ምዃኑን እዚ ድማ ዓዚዙ ኣብዚ እዋን እዚ ስሎቬንያ መበል 25 ዓመት ሃገራዊ ነፃነታ ኣብ እትዝክረሉ እዋን ከም እተረጋገፀን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕትምን መግለፂ ሓቢሩ ኣብቲ ዝተኻየደ ልባዊ ርክብ ኣብ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ናይ ሓባሪ ድላይ ኣብ ዘተኮረ ኣርእስታት ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደን ከምኡውን ህልው ኩነታት ሃገረ ስሎቬንያ ኣብ ዝምልከት ርእሰ ሓሳብ ዘተ ምክያዱን ብምትሕሓዝ ኣብ ስሎቬንያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን መንግስቲ ስሎቬንያን ዘሎ ርክብን ንህዝቢ ስሎቬንያ ናይ ሓባሪ ጥቕሚ ፍላይ ድማ ናይ ስሎቬንያ መንእሰይ ወለዶ ምሉእ ህንፀት ዝኣመተ ምዃኑን ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዓለም ሓቆፍ ጉዳያትን ብድሆታት ስሎቬንያ ኣብ ኤውሮፓን ብድሆታት ኤውሮፓን ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ሰፊሕ ናይ ሓሳብ ልውውጥ እውን ከም እተኻየደ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣመልኪቱ